Namea Paulos ad dyan gje Timoteos re, besha qaremin. Ijar, ez ber xwede u li ber Mesih Îsayê ku wê dîwana mirî û zindiyan bike, û ji bo xatirê hatina wî û padişahiya wî tembih li te dikim. Peyva xwedê bide bihîstin, bidem û bêdem li ser wê bisekine. Bi hemû bînfirehî û hînkirinê hişyar bike. Dengê xwe li wan hilde û cesaretê bide wan. Çimkî wext wê bê ku nexwazin guhê xwe bidin hîndariya saxlem, lê ew ê di cihê vê de li gor xwestekên xwe ji xwe re gelek mamosteyan bicivînin yên ku tiştên li guhên wan xweş bên hîn bikin. Îcar ew ê guhên xwe ji rastiyê bizivirînin û bikevin pey çîrokan. Lê heçî tu yî tu di her tiştî de li ser hişê xwe be. Di tengahiyê de sebir bike, karê mizgîn vaniyê bike, xizmeta xwe bibe serî. Çimkî ji xwe ez dibim gorî û wextê çûyîna min hatiye. Min tekoşîna qenc kir, min hevbezîna xwe qedand û min bawerî parast. Û niha taca rastariyê ji bo min amade ye, ya ku dadgerê dadperwer xwedan. Wê rojê wê bide min û ne tenê min, lê wê bide wan hemûyan jî yên ku bêriya xuyabûna wî dikin. Bilezîne ku tu bêyî ba min. Çimkî Dîmas ji vê dinyayê hez kir û dev ji min berda. Çû Selanîkê, Kîreskîs çû Galatyayê, Tîtos jî çû Dalmetyayê. Tenê Luka li ba min e. Markos hilde û bi xwe re bîne. Çimkî ew ji bo xizmetê bi kêrî min tê. Min Tihîkos çand Efesê. Gava ku tu bêyî, wî ebayê ku min li Troyayê li ba Karpos hiştiye, bi xwe re bîne, wisa jî nivîsarên nihevpêçayî bi taybetî yên çermîn. Skenderê sifirker gelek xerabî li min kir. Xudan wê li gor kirinên wî bide wî. Tu jî hay ji wî hebe, çimkî ew gelek li hember gotina me rabû. Di parastina min a pêşî de tu kesî pişta min negirt. Hemûyan ez tenê hiştim. Bila ev yek ji wan re guneh neyê hesab kirin. Lê Xudan li ba min raweste û hêzda min daku bi saya min mizgînî bi tevahî bê gotin û hemû millet bibihîzin. Îcar ez ji devê şêr rizgar bûm. Xudan wê min ji her tiştê xerab rizgar bike û ji bo padişahiya xwe ya ezmanî xilas bike. Rûmet her û her jiwî re be. Amîn. Slavan li Priskîla û Akîlas û her wiha li mala Onisîforos jî bike. Erastos li Korîntê ma. Trofîmos jî min li Miletosê nexweş hişt. Bilezîne ku tu beriya zivistanê bêyî. Ey Bulos, Pûdes, Linos, Klaudiya û hemû bawermend slavan li te dikin. Xwedan bi ruhê te re be, kerem li ser we be.